As United States kuta Missouri magala Ferguson kesatti dargaggon gurraach America tokko policy adibiyattin ajje samurra kanke yakkalalchi gegge samature policy chola batasi susarra magala lebiyatti edu kesatti mormi okrangutamef addadumma yada ummata ummelalchi se kuta Minnesota magala Saint Paul abbaseraf hayu wai mirgadal namakatan obbaftamu branu awetu jallannen torbandabre asofsiste turte sana boda demsa sera wal fakkata magala New York kesatti umamen morminsun daranu bakkawane dutti baballate abbana langa United States dimma kanakka gar fagenyan qoratan beksani turan gafiv debin obbaftamu demsa sera sof kesakaba kuno
yakkin jirunjin imachuda fi ragan hinjiru jedan jurim ragan hinjiru jede murte sera miti handu bikana irra dabate oversee gore la sharu prosecutor han motumma da sin jedeera iro jurin kun ragan hinjiru jede dubikana hambisu abbana langa motumma kun mo yo ofisan ragan jede amanta gudda kabate hirra derbe dake himachu hindanda hanin barbaachi sugaru abba murte dan jurin illey ragan hinjiru jede ani garo amanta gudda kaba sina man si dubikana jede faila bane dubisa ittifufu hindanda acin tufamu hindanda gal ojjeta matai godu gaadaf deema matai isma juurin kun tubelle abana langa fudate darbe dake faila banu hindanda
biriyani mucasa du e ojjin kan tureo polisi akasita jese jede videon addadda o sabahi marati diata turani kurraganta u
non kuusine rega grand juurin kuusine imachi sun dandaisi sukuni
namon murti kana kennani kudalaman suni maqan sane nyumman sanin be kama mo nofam
baie ofama baie sadarka grand jurity heddu trofama sababin sai rojedani mo hanu ido sunufi warraga kenan kuni utun sodatini bilisumma dan wambar badan akahasa ani dosina je warisan illahi nargu jira juri bak sanjira musakeya taw waidu bikana wole jinasani wole jinin mariyatani namagar wadde balsani hini mani social media ti debarsini hini mani kuni igiti itti himamo icciti sa guddat eegu ga putti gafata mo kan kanasi
garu namonne ma juri taani walduka ta anku dalamani demsa warra acciti walitti dudubatu warra dimmadi e fatu ji walargu
an grand juri kono wal nargan jeccun himata fi matama icchu ga dimini himata ma juri nargan abukaton mujata duwelle acinju hane jiru himata kun moyu motumma abbalanga motumma
isa du wadda bate din masade e
fa isa du wadda bate mabba murte injiru abbana langa karasa himate injiru himata me injiru e
kunundu
isa sababin sa yakka yakka kana mo motumma tu demsu su qaba isa jira ninde mayru
kana fi abbana langa nama du e o kin nama mi da me da bate falma tu tanan e sa da getti arga tare dubbin
sararka grand juri tiga kana gaga finiga amma yuga ne namara se hiririna ga hamba juru fi do da datti woli na dadda wacamuna dadda ko ne ta ayrufi ga fi mata naga fatu kana ran kai
e gasi asimmo hallini ork ke satti dalate mo safargisan sana ojin wal braqa banat timame
juri inne furgisene satau inne new york satau bi fa tokko qabu hanani timmadalu garu juru sani ni jurun sani hanin san umumani fi mirgana ma esisuf namo walki toman bulchudaf ututa ejiru murte dola man kana kene satti kene ratti dalga murte sani sababi tarresunandanda inni jalkaba idola chanit yutanan grand jury kan hanqindese hoggane abba halanga motumma gosisa adi kan tayeda inni lamata grand juryin kun mirgana ma egu walkituma egu sera egu ta e utu jiru murte fala inni kenne kun gachana e gumsa badisati kuni yechuni utu polisin adite gurach adiese kun itigafa tamu utu hirrejiru tingafa tamu egi jedeti grand jury dole chankana kuni yu wangari e ga hinjiru utu polisonni wari gurach adiesan kun itigafa tamu yede murte sera tae kun president tita e graful durati policy namalle ajjesuf himurte fatu hiyalus inni sadaffan grand jury ni procedural problem rakko it adem saqaba jury inni gajjalla peti jury inni yedamu akinnit funane meda abatu ifaada beekamaadha hin beenna hamma tokko rakkinaa qabaatu iyyuu malee giraandi juuriin garuu sanarraa adda waan beekamu hin jiru kanaaf amma yootu maatii warra du'ee kanaaf abukaatoo ta'e hojjedhu naan jetteeti ani falmii ani kaasu inni duraa procedural probleemii qaba. Fakkeenyaaf juuriin kan isaan funaanamanii saba keessaati. Ulaagaa lama dubbadde har'a laman itti dabala. Ulaagaa lama gada dubbadde lammummaa Ameerikaa umriin 18 wal ta'uu. Har'a immoo kan itti dabalu afaan Ingiliffaa dubbachuu, dubbisuu, katabuu danda'uu qabu. Inni arfaffaa immoo raatuu yookiin maraatuu ta'uu irra jiru. Nama fayyaa ta'uu irra jira. Namoonni kun 18 dhufee dhiyaatee juurii baaksii keessa lixa. 18 sana keessaa 12 fo'amuudhaaf. 18 warri dhiyaatan kuni master will jedhu akka biyya kanaatti eegi dhiyaatanii booddee procedurii tokko dhufa. Procedurii kuni voir dire jedhama afaan Faransaayi ta'a kun. Warri master will jedhamanii 18 kun lafa isaanitti challenge ta'aniidha. Lafa isaanitti dhimma kana ilaaluu hin danda'u jedhanii waa'ee jireenya isaanii, waa'ee maatii isaanii, waa'ee hawaasa isaanii, waa'ee ilaalcha isaanii, waa'ee amantii isaanii irratti qoratamanii himannaa dhiyaateef manii hin guutu lafatti jedhamaniidha. Jajiin hin dhiyeessaa, abukaattoon isa himatee hin dhiyeessaa, abukaattoon isa himatamee hin gaafataa, sana booddee hin filu isa keessaa 12 ba'u. 12 ba'an kun immoo qualified will jedhamu. Fakkeenya tokkoon si dhiyeessan lama keessaa. Inni tokko himannaa murtii du'aa qabu irratti yeroo juuriin funaanamu. Gaaffii inni jalqabaa inni gaafatamu jajiin hin dhiyeessu himannaan kun abukaattoon yeroo himate. Du'atu murtaa jedhee sababii gaafateef yoo ragaan hin raggaase ta'e guyyaa har'aa kana du'a murteessuuf adeemtu. Kanaaf gaaffii har'a isin gaafannu isin keessa namni du'a jibbu jira. Amantiin isa ta'u aadaan isa ta'u kaapitaal panishment isa jedhu namni jibbu jira. Kana keessa hojjetan quba keessan ol qabaa jiru. Warri du'a hin feene warri du'i isaan suukanneessu warri du'a jibban yeroo kana jajiin ka'etu disqualified ka'e mana keetti galiin taatu. Hamma. Warra du'atti namani kan hunda isaanii keessaa secha'ee baasee warri hafan kun disqualified jedhamu. Murtii du'aa murteessuudhaaf warra qophaa'an jechaadha. Akkasittiidhaanitti egaa bifa himannoo kenname irratti hundaa'ee gaaffiin voir dire keessatti godhamu kun secha'uuf hungulaaluuf ta'a. Keessaati 12 baafatu jechaadha. Sana booddee ragaa ilaallutti jehuuga dhaggeeffachuu jechuudha. Ragaa eegi dhaggeeffatanii. Fixanii booddee immoo juurii instiraakshin kan jedhamu jira. Juuriin kun kan isaan uumamanii fi abbaa seeraallee gargaaruudhaaf. Abbaa seeraa akka inni gada dubbadde dubbii seeraa irratti murteessa. Juuriin immoo question of fact irratti murteessu. Kanaaf murtee seeraa akka ni kennu akka isaan gargaaranitti instiraakshinii kenna. Deegii juurii instiraakshinii fudhatanii booddee gara juurii deliberation dhaqu. Murteessu jechaa dha. Achi keessatti wayi giiltiiru wayi naatti giiltiiru. Waan isaan ilaalan juurii instiraakshinii keessatti isa jajiin yookiin abbaan seeraa sun itti kenna irratti hundaa'aniitu gara murteetti deemu. Egaa yeroo kana prosiijirii kana gara giraandi juuriitti binu giraandi juuriin kana hin qabu.
Kan biraa asirratti obbo Abtaamu namni gurraachi Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa sun magaaluma walakkaa mana jalatu dhaabatuuti poolisoonni marsanii akkatti qaban hundumti isaa viidiyoon isaa ifa galaadha. Inni kan fargisan illee amma tokko konkolaataa keessatti wanti isaan wal godhan hin beekamu jedhama. Innumti ifa galaa mul'ate kun attamittiiniti ragaa ta'uu dadhabe.
Kan agarra kenni keenya namicha sana yoo ilaalte amma inni gahu hin agartaa. Nama shan taanee akka kanni isaa itti nammaniiti nama guddaa kanaan isaan utuu iji keenya ilaaluu lafatti gadi qabanii I cannot breathe yeroo inni jedhullee hafuura baafachuu hin danda'u yeroo inni jedhu. Fakkeenyaaf kaleessa bulchaan New York Governor Andrew Cuomo an isaan jedhanii people have to believe that they are represented by the justice system or we have fundamental social problem jedhan. Dheengadda isaanii kaaseera. Justice system kun probleemii qabaasiin jedheera. Ilaa isaaniillee itti deebi'aa jiru. Gaddaramni dhufuu qaba. Fooyyanni dhufuu qaba.
Ajjeecha iddoo lamatti ta'e yoo laaltan gurbaan dargaggeessi inni fargisan egaa qawween rukutamee jedhame. Inni New York garuu harkuma poolisootaatti tuma wal qaqqabaniidha. Kanaaf kana ta'uunsaa immoo caalaatti dhimma New York kana haalatti waan jabeessu isinitti fakkaatu?
Hin jabeessaa garuu ammas rakkina tokko qaba inni New York legal problemii qaba. Abbaan halangaa New York juurii kana qindeesse yaada san deemani ammala legal expert sin tokko tokko ka ajiru haninni jury instruction kenun hirreture first degree level of crime utun tahini second degree crime itti dabalu hirreture first degree haninni gode kuni beekaada first degree murder ni pruvi gochun sa mulagansa olkaada kanaf haninni keessa hambise namichi kun yeroonni nan isaa miidhamu yeroonni lafatti tumamu second degreedhaan an ilaalamu reckless engagement isa jedhamu sana keessa hambise jedhamee namoonni irratti ka'aa jiru.
Obbo Abtaamuu Biraanuu Aweetu deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Anis baay'een si galateeffadha.